Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 24 соковіка. І наші теми. За день оппозиционеров оштрафовали амаль на 70 миллионов рублей. Чи погрожают террористичные напады Беларуси? Подчас теракту у Брюсселя потерпели трое белорусов, информует МЗС. Подробязней про гэта и іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Падчас тэракту 22 сакавіка ў Брусэлі пацярпелі трое беларусаў. Пра гэта паведамляе ў твітэр МЗС нашай краіны. Адзначаецца, што інфармацыю перадаў бельгійскі бок пасля правядзення працы па ідэнтыфікацыі пацярпелых ад тэрактаў. Яшчэ учора ў дадзеных антыкрызіснага цэнтра знешнепалітычнага ведамства Бельгіі дадзеных пра беларусаў не было. МЗС Беларусі інфармуе, што амбасада звязалася з суайчыннікамі. Яны атрымалі лёгкія цялесныя пашкоджанні і ўжо выпісаныя з бальніцы. Тэракты адбыліся раніцай 22 сакавіка ў міжнародным аэрапорце Брюсселя і ў вагоне метро на станцыі Мальбек. Загінуў 31 чалавек, раней атрымалі каля 300, з іх 150 шпіталізаваныя. Адказнасць за тэракты ўзяла на сябе групоўка «Ісламская дзяржава».
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петардзе». 23 сакавіка прэзідэнт Турцыі Раджэп Эрдаган заявіў, што аднаго з тэрарыстаў, які зладзіў тэракт у Брюсэлі, турэцкая паліцыя затрымала яшчэ ў чэрвені летась. Пасля гэтага мужчыну дэпартавалі ў Бельгію. Аднак бельгійская паліцыя не знайшла сувязяў затрыманага замежнымі тэрарыстамі і адпусціла яго. У сваю чаргу пракуратура Бельгіі абвергла словы кіраўніка Турцыі. А ці бяспечна цяпер жыць у Еўропе, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Пакуль ісламская дзяржава трымае ў напружанні ўсю заходнюю Еўропу, статыстыка сведчыць, што цяпер тут больш бяспечна, чым яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму. Пра гэта паведамляе выданне Huffington Post. Па словах спецыяліста ў галіне міжнароднай бяспекі ўніверсітэта Ліца Эдрыяна Галахера, заходняя Еўропа дагэтуль застаецца нашмат больш бяспечнай, чым большасць іншых частак свету. Цытуем.
Пры больш шырокім разглядзе статыстыка сведчыць, што цяпер мы жывём у самы мірны перыяд у гісторыі. Імаверна, што ў нашай дні заходняя Еўропа больш мірная, чым у любы іншы момант сучаснай гісторыі чалавецтва.
Разам з гэтым Эдрыян Галахер падкрэслівае, што мы не павінны быць задаволенымі, бо статыстыка не паказвае, колькі атак было спынена. Эксперт па міжнародных даследаваннях у галіне бяспекі брытанскага інстытута Рафаэла Пантуччы падкрэслівае, што раней тэрарысты не станавіліся смяротнікамі, а заўжды збягалі з месца злачынства. Цытуем.
Яны маглі страляць, падрываць, але не планавалі гінуць. Цяпер вы маеце справу з людзьмі, якія гатовыя памерці, здзяйсняючы тэракт, і абараніць насельніцтва ад такіх злачынцаў вельмі няпроста.
Тэрарыстычнымі арганізацыямі канца 20-го стагоддзя, ад тэрактаў якіх загінула найбольшая колькасць людзей у Еўропе, былі ірландская рэспубліканская армія, яна забрала жыцці больш за 1800 чалавек, а таксама баскская сепаратысцкая арганізацыя ЭТА, яе ахвярамі сталі больш за 820 чалавек. За ўсю кароткую гісторыю незалежнай Беларусі ў нас таксама адбылося некалькі злачынстваў, якія можна кваліфікаваць як тэракты. Падчас іх загінула 15 асобаў, паранена было каля 250. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». 3 з 4 беларусак терпяць ад хатняга гвалту. Па інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ, толькі летась у Беларусі за хатні гвалт склалі больш за 45 тысяч пратаколаў, прычым палова людзей праз некаторы час забіраюць свае заявы. Каб неяк змяніць сітуацыю, беларускія ўлады вырашылі прыняць закон, які дапаможа супрацьстаяць гвалту ў сям'і. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Законапраект аб супрацьдзеянні хатняму гвалту рыхтуецца ў Беларусі. Пра гэта распавяла прадстаўніца фонду народанасельніцтва ААН Алена Касько.
Што мы прадвігаем в этом направлении? В первую очередь, это принятие Республикой Беларусь закона, отдельного закона о противодействии домашнего насилия, потому что международная практика, она показывает, что именно наличие закона, оно гарантирует устойчивость усилий государства и общественных организаций по решению этой проблемы.
Теперь проект закона допрацовывается правоохранными органами при уделе экспертов. У прадстаўніцтве ААН адзначаюць, што для Беларусі праблема хатняга гвалту вельмі актуальная. Па звестках фонду народанасельніцтва каля 70% мужчын і жанчын сутыкаліся з эпізодамі хатняга гвалту – фізічнага, псіхалагічнага, эканамічнага і сексуальнага. Спыніць хатні гвалт дапамагае інфармацыйная падтрымка. Цяпер у шматлікіх краінах свету, у тым ліку і ў Беларусі, праходзіць чытанне дакументальнай п'есы «Сем» шведскай рэжысёркі і сцэнарысткі Хеды Краус-Сегран. Гэта гісторыі сямі жанчын з розных краін, якія змагаюцца за правы чалавека. Першы паказ у Беларусі адбыўся ў лістападзе, і тады п'есу чыталі чыноўнікі. Намесніца міністра замежных справ Алена Купчына, памочнік Александра Лукашэнкі па эканамічных пытаннях Кірыл Руды, прадстаўнікі Міністэрства адукацыі, Міністэрства аховы здароўя, Міністэрства ўнутраных справ. Расказвае спецыяліст па камунікацыях фонду народанасельніцтва Агнія Сановіч. П'еса
створана на аснове сямі інтэрв'ю. Реальными женщинами, которыми являются правозащитницами, они борются за права женщин и в целом, я бы сказала, за права человека из разных стран. Они как раз-таки представляются страны, где добиться гендерного равенства и защитить свое право достаточно сложно. Это Пакистан, Камбоджа, Афганистан и так далее.
У Беларусі будзе яшчэ тры паказа п'есы, бліжэйшы публічны пройдзе 4 красавіка на сцэне Купалаўскага тэатра. П'есу прачытаюць Віталь Гуркоў, Юрый Зісер, Ганна Бонд, амбасадар Швецыі ў Беларусі ды іншыя, расказвае Алена Касько.
В показе мы определяем целевую группу и как бы цель данного показа. Первый показ привлек в качестве чтецов и зрителей в первую очередь все государственные учреждения и общественные организации, которые в Республике Беларусь занимаются вопросами противодействия домашнему насилию.
Так само кампанію супраць хатняга гвалту падтрымалі і публічна выказалі сваю пазіцыю музыкант Лявон Вольскі, гімнастка Меліта Станюта, баец Віталь Гуркоў, фрыстайліст Антон Кушнір ды многія іншыя вядомыя асобы. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Ну а як трэба караць тых, хто падымае руку на жанчын, мы запыталіся мінакоў на вуліцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як на вашу думку трэба змагацца з хатнім гвалтам?
Ну, я не знаю, что сделать. Я сама никогда в жизни не подвергалась никакому насилию, поэтому мне трудно сказать. Но за это нужно наказывать, и очень строго, мне кажется, вплоть до уголовной ответственности.
Ну, как педагог, я точно считаю, что дети – это продолжение своих родителей. Если родители нормальные, дети вырастают нормальные.
В большей степени здесь надо думать о социальных условиях, прежде всего. Ну, отсюда, естественно, уже можно как-то спрашивать у людей за их деяния.
Вельми часто яна тьон шкадуя своего этого
мужа.
Так, шкадуя, каб там подать, например, написать заяву там у милицию. Треба робить нечто... каб адукаваць людзей, каб яны ведалі, што такое гвалт, што гэта ёсць гвалт і што можна з гэтым штосьці рабіць.
А як трэба караць людзей за гвалт у сям'і?
Ну, я не знаю, может быть, сацыяльныя работы, какие-то общественные работы, чтобы человек приносил пользу.
Ой, не знаю, как наказывать, воспитывать родителей надо.
Ну, накажем мы этих людей, опять же, оторвем от семьи, деньги зарабатывать надо, это очень сложный вопрос.
Дается, что хатний гвалт, это как бы так норма, мы живем в таким, можно сказать, традиционном громадстве, так, где побивать жонку. Да, это так нечто такое для судей, может, так само, так? Это нечто такое, что ну что? Ну, бьет так, значит, кахае. Ось, а так не повинно быть. И хіба треба за гэта карать, як за такі звичайны гвалт на вулиці.
Гэта былі ваші слова.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». Ісламская дзяржава падрыхтавала больш за 400 тэрарыстаў для атак у Еўропе. Пра гэта 23 сакавіка паведаміла амерыканскае выданне Associated Press са спасылкай на ўласныя крыніцы. Па іх дадзеных баевікоў рыхтавалі ў лагерах на тэрыторыі Ірака і Сірыі. Цяпер тэрарысты знаходзяцца ў Нямеччыне, Вялікабрытаніі, Італіі, Даніі і Швецыі, а яшчэ адна група баевікоў днямі прыбыла ў Турцыю. Ну а з нашага рэпартажа мы даведаемся, ці пагражаюць тэрарыстычныя напады Беларусі.
КДБ сапраўды з дапамогай ФСБ распрацоўваў братоў Івана і Алексея Доўбашаў, якіх расійскія выданні абвінавачвалі ў брусэльскіх тэрактах. Такое меркаванне ў размове з Еўрарадыё выказвае кіраўнік цэнтра Беларусь Security Блог Андрэй Паротнікаў. На яго думку, менавіта расійскія спецслужбы дзеля правакацыі і злілі сваім СМІ інфармацыю пра беларусаў.
Відавочна, што гэта правакацыя, якая фактычна з'явілася падставай КДБ з боку ФСБ, і якая мела на мэту перш за ўсё ўздзейнічаць на расійскую аўдыторыю ці на аўдыторыю расійскамоўную Life News. І паказаць, што вось вы ведаеце, тут байкі распавядаюць, які ў Беларусі парадак, якая там жалезная дысцыпліна, наць атрымайце. Беларусь расаднік тэрарызма для Еўропы. А гэта фактычна такі падрыў, вось гэта міфа пра беларускі цуд, які апошнія 20 гадоў старанна выбудоўваўся нашым афіцыёзам, тым ліку і для расійскіх спажыўцоў.
Паводле суразмоўцы Еўрарадыё, запушчаная расійскімі СМІ беларуская качка дрэнна адаб'ецца на іміджы нашай краіны. Але не толькі. Будуць вялікія разборкі ў КДБ. Чаму здабытую інфармацыю пра братоў Доўбашаў нашы спецслужбы перадавалі ў Брусэль праз сваіх расійскіх калег?
Магчыма, гэта ўдар па канкрэтных службоўцаў, кіраўніках КДБ. Таму што, канешне, зараз пачнуцца вельмі сур'ёзныя разборкі, чаму гэта інфармацыя трапіла ў Расею, ці такая ўжо была пільная неабходнасць прыцягваць менавіта ФСБ, і чаму нельга было звернуцца, напрыклад, па каналах МЗС, ці праз Еўрапол, ці праз Інтэрпол. Таму я думаю, што там зараз вельмі горача ось у гэтым жоўтым будынку на праспекце Незалежнасці з калёнамі.
Чым скончацца разборкі ў КДБ і ці будуць яны ўвогуле, тэма натуральна цікавая. Але нас больш хвалюе іншае. Ці магчымыя брусэльскія тэракты ў Беларусі?
Мэта першая, гэта транзіт. То бок яны ехалі, напрыклад, з Расіі ў Еўропу, там з Турцыі ў Расію гэтак далей. А мэта другая, гэта месца, дзе яны маглі залегці на дно. То бок Беларусь менавіта як мэта для удару міжнародных тэрарыстычных, тым ліку ісламісцкіх сеткаў, яна не разглядалася. І пакуль таксама не будзе разглядацца, як мне здаецца.
Кажа Андрэй Паротнікаў. Цалкам размову з Андрэем Паротнікавым можна будзе пачуць у праграме «Форум Беларусь» і прачытаць на нашым сайце. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». 24 сакавіка суд цэнтральнага раёна Мінска разглядаў цэлы шэраг адміністрацыйных спраў за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 28 лютага і за іншыя акцыі пратэсту. Судзіць мусілі аж 18 грамадскіх актывістаў і палітыкаў. Некаторыя пастановы ўжо вынесеныя, некаторыя справы адпраўленыя на дапрацоўку. Напрыклад, у Владзіміра Някляева на акцыі 28 не было, але яго ўсё адно судзілі, таму справу адправілі на дапрацоўку. Вольга Нікалайчык, якая зладзіла на мітынгу перформанс са старым адзеннем для Лукашэнкі ярмошкі і чальцоў ураду, на працэс з'явіцца не змагла і атрымала 10,5 мільёнаў рублёў штрафу.
Я скажу па шчырасці, я гатова сядзець суткі там, чым башляць гэтыя штрафы. 4 суда мяне чакае, і там будуць прысуды, на той, што чалавек у мастацкай форме выказаў свае меркаванні, яму закатваюць 10 мільёнаў штрафу. Дзікі фарс.
Каментуе Вольга Нікалайчык Еўрарадыё, адзін са сваіх прысудаў. Такія самыя штрафы, як Нікалайчык, атрымалі палітыкі Мікалай Статкевіч і Анатоль Лябецька, актывісты Леонід Кулакоў, Максім Вінярскі і Мікалай Казлоў. Пенсіянеру Аляксандру Абрамовічу, які таксама быў актыўны падчас мітынгу 28 лютага, далі ў 5 разоў менш, больш за 2 мільёна рублёў. Мікалай Колас атрымаў больш за 4. Толькі за 24 сакавіка беларускіх апазіцыянераў агулам аштрафавалі прыблізна на 70 мільёнаў рублёў. Нагадаем, што пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў беларускія праваахоўныя органы перасталі саджаць апазіцыянераў на суткі. Іх падчас акцый пратэсту здымаюць на відэа, складаюць на іх пратаколы, а потым даюць велізарныя па беларускіх мерках штрафы. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады, 23 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.